Teším sa veľmi z Ducha Svätého, teším sa z vás, teším sa z tohto, teším sa z radosti, ktorá je tu, Anielska, tak a teším sa zo Slavky, že keď sa pozrie do zrkadla, že vidí radosť. To bol krásny obraz, to sa mi tak strašne páčilo, že ja neviem, ja som niekedy taký, neviem, všelijaký, keď sa pozriem do zrkadla, ale že by som sa tak potešil, že wow. Niekedy mám pocit, že som veľmi pekný, ale málo kedy. Väčšinou si myslí, že joj, toto, tamto, one. Hej, tak sa pozrieť, ako to máte, keď sa pozriete do zrkadla, že wow, Milanko určite povie wow. No, ako, my sa máme, nepozeráš sa, my sa máme radi. Podľa toho, či ráno, no, ok. Teším sa za radosť, Anielsku. A teším sa za radosť a chcem normálne v modlitbách to prišlo, to, o čom chcem hovoriť. Sláva je tu. Náš duch sa zjednotil s Bohom, náš duch je zjednotený s ním. Zažívali sme to oslobodené ducha. Neviem, či celkom rozumieme, ja sám tomu nerozumiem, neskúšam vás. Ale keď sme boli, dajme tomu, v tej Bosne, tam je nejaká duchovná atmosféra, aj cirkev má nejakú atmosféru, ľudia niečo zažili, niečo prešli s Bohom. A keď sme tam my prišli, my Slováci, už som vám to trošku hovoril, Ja som videl rozdiel na nás, že my sme slobodnejší, že náš duch je vyslobodenejší, neviem to celkom popísať. My sme prešli niečím, alebo my, ktorí sme reprezentovali Slovákov, Čechov, aj to československé spoločné, že Boh nás nejako vylúpil z tej škrupiny, v ktorej sme boli. A že to znamená, že tvoj duch, ktorý je úplne obrovský, ktorý je s Bohom spojený, nevieme ani ako vyzerá, čo to je môj duch, ale má uši, má sluch, má všetko možné, má vnem a je stvorený na to, aby komunikoval s Bohom bez prekážky, priamo. Tento duch, ktorý je v Kristovi obnovený a znovu stvorený v nás, je v tejto škrupine, je v našom tele, je v našej duši, naša duša ho riadi, naše telo to všetko uzatvára, ale duch je niečo viacej, duch je, chápete? A ten duch môže byť slobodný, môže byť vyslobodený a on túži, keď spievame, duch túži spievať tak, ako to moja duša nevie spraviť a moje telo. Hej. Telo mi nejako pomáha a naučil som sa spievať, chváliť, naučil som sa kadejakým veciam, ale stále duch chce viac, chápete? Trochu. A náš duch teda je vyslobodený. Keď sme boli v tej Bosne, ja som videl a vnímal, že my sme slobodnejší, že oni, naši bratia, sestry, odtiaľ zo Srbska, z kadetáde, že oni sú ešte tak, ako sme my boli. Hej, aj tie reakcie, nehovorím, že to musíte amenovať a všetko možné, ale keď je duch slobodný, duch je napojený na to, čo Boh robí. Ak tvoj duch nie je slobodný, môže tu byť sám Pán Ježiš a je z toho náboženské zhromko, ktoré skončí tak, že ľudia sa na Pána Ježiša naštvú a idú ho zabiť. Veriaci, chápete? Ale ak sa duch otvorí, tak tu môže byť najnešikovnejší kazateľ, ktorý kokce, tak ako ja, ktorý nevie zacitovať verše, tak ako ja. Ale ak máte otvoreného ducha, môžete vnímať, Boh je tu, Boh dá čo robí. A ja som na to napojený, ja z toho žijem. Idem s Bohom, Boh sa hýbe, Boh je v hnutí. Preto tie vlajky, tieto také obmedzené, také, hej, trápne v určitom zmysle, nástroje, látky, paličky, oni vedia trošku ukázať to, čo sa v duchu deje, ten pohyb, že je nejaká frekvencia, že je niečo Božie, niečo anjeli robia a my to sa snažíme tou vlajkou vyjadriť, hej, keď chvála ti ide, dvíham do hora, chvála, ktorá ide k Bohu, je niečo fyzické, mohutné. Keď sme boli v tej Bosne, mali sme jednoduché také cvičenie, že predstavte si 23. žalm, že ste pri Pánovi a Pán je tam, Pán je môj pastier, vedie ma k dobrým pasienkám, pasie ma popri tichých vodách, ma vodí. Presne som to zacitoval asi však. 23. žalm úplne presne. Tak sme sa pýtali, Pane, že ukáž mi, kde si a ukáž mi, aký odpočinok mne dávaš. Hey? You make me lie down by green pastures. You lead me to fresh waters, still waters. Zvedeš ma k tichým vodám. A tento odpočinok, to still waters, to občerstvené. Sme sa modlili, ja som videl Pána Ježiša, ako tam sedí, ten jeho posed bol taký krásny, jak sedí, to keby som vám opisoval, čo to so mnou robil, ja som ho naozaj videl. Potom som zistil neskôr, že to nebolo videné, že ja som ho naozaj videl, lebo ma to premenilo. Ja som Ježiša spoznal nejako novým spôsobom, ako som ho nepoznal. Ak sa stretne s Ježišom, ako uvidíš, ak vidíš jeho oči. Ja sa často som sa modlil za moje oči, za hanbu v očiach, ktorú mám, keď sa ľuďom pozriem do očí. A často som prosil, Pane Ježišu, pozri sa mi do očí, lebo jeho pohľad, keď sa mi on pozrie do očí, to ťa vypáli dobrým spôsobom. A ja potom, ja mám Boží pohľad. Stále mám ešte zvyšok hanby, neistoty a komplexov všetkého, ale keď som v Pánovi Ježišovi, prosil som ho často, Pane, ukáž mi svoje oči, nech sa ti môžem pozrieť do očí. A tak som ho tam videl, ako to sedel a v tom posede, to som niečo spravil. Ja som ho spoznal ináč, ako som ho spoznal doteraz. Ale to, čo som chcel povedať, že chvála je hmotná, tak to, ten odpočinok, že Pane, ukáž mi ten odpočinok, do ktorého mám vojsť. A tak samozrejme mi ukázal, videl som horúcu vodu. Také niečo ako výrivka, ako to, ja milujem horúcu vodu, to je môj relax. Ale zaujímavé bolo, že tá voda bola v rámci rieky. A v rámci rieky bolo také, ako sa to povie, nie zátišie, ale také zákutie. Je to krásne slovo, také zákutie. A tá rieka tam vytvorila také okrúhle, ako bývajú výrivky, také niečo. A tam bola tá horúca voda. A ja som išiel a bol som nahý pred Ježišom a vôbec som sa nehambil, lebo bola na mne bola nejaká hmla, niečo také, čo ma zakrylo. A cítil som sa absolútne prirodzené, taký nahý. Keď som nahý, ja aj sám sa pred sebou hambím pred zrkadlom. Nie to ešte pred Pánom Ježišom. Ale tam on ma zakryl, to bolo niečo nádherné. A jak som vošiel do tej vody, tá voda bola horúca. Ten relax, ten pocit, ja som to fyzicky cítil, tú vodu. A zároveň ma šoklo, že tá voda bola úplne studená. Tá horúca voda bola zároveň studená. A tak som žasol, že Pane, čo to je? A chcel som to cítiť viacej, lebo to bolo stále iba do veľkej miery prorocké zjavenie. A mal som informáciu, niečo som trojičku cítil, ale hovorím, Pane, ja to chcem cítiť viac. Ja to chcem normálne na tele zažiť, cítiť. Sú rôzne stupne vytrhnutia, sú rôzne stupne. Ja mám úplne inú kazničku, Pane, tam do toho idem, do obrov. Ale sú rôzne stupne zážitkov s Pánom. Hej, máš nejaké jednoduché slovo videnie, ale môžeš byť priamo, môžeš byť živo v zjavení, vo vytrhnutí. Môžeš nevedieť, som tu fyzicky v nebi, alebo je toto vytrhnutie. Neviem, lebo to prežíva všetkými zmyslami. Modlite sa za takéto stretnutia v nebi s Pánom. Máme horlivo túžiť potom. Na tom, v tej Bosne, hovoril ten Andrew, ten hlavný rečník, že tuto môjho brata Hospodin zobral na výlet po vesmíre a ukázal mu hviezdy, ukázal mu zblízka stvorenie. Čo Andrew popisoval s takou troškou horkosti, že hej, prečo ja nie, prečo on? A potom popisoval to, hej, no tak Pán sa mu chcel dať poznať, Pán mu chcel dať ukázať, aký je cez stvorenie, cez vesmír. Videl som, že sebi ho chce takto zobrať Hospodin na výlet do vesmíru. Keď pôjdeš a uvidíš vesmír a stvorenie, tak chcem o tom potom počuť. Hi, brother. Boh mu chce ukázať veci, ktoré ako pri stvorení vznikla tá prahlbina a to všetko, na čo nemáme ani slovo. Môžeš to vidieť, môžeš sa vysmiať vecom, ktorí tomu rozumejú a rozprávajú o nejakom Big Bangu a neviem čom všetkém. Boh stvoril slovom všetko z ničoho, svojou mocou a zrazu boli veky. Boh ti to vie ukázať, že sú rôzne úrovne toho, čo dokážeš prežiť. A ak ja vám veľmi žehnám, aby ste zažili Ježiša na novo, aby ste ho videli, lebo vás to premení, aby ste ho spoznali, že ja som ťa nepoznal dobre. Ja som ti nerozumel správne. Ja som bol a presne to, čo Rony dnes hovoril, nejak sú tu nejaké praarchaické, nejaké záseky, nejaké nepohnutelné, ktoré nás formujú, ovplyvňujú a nie je to správne zjavenie Boha. Nie je to správna pevnosť. Nie. Ak sa to prejaví nejakou sochou na námestí v meste, tak to, čo ľudia sformujú nejakú pokrúteninu toho, kto skutočne Boh je. A ja to môžem vidieť, aké je to naozaj. Môžem to stvárniť aj umelecky, piesňou, nejakou sochou, básňou, malbou. A môžem ukázať, aký je naozaj Boh. Veľmi vám prajem, aby ste spoznali Boha taký, aký naozaj je, aby ste zavolali na Ježiša. Nech sa vám ukáže to, jak som ho ja videl tam sedieť. No. Celé tá hĺbka, tá horúca voda. Tak som sa pýtal, prečo tá voda, ako je možné, že je horúca voda zároveň studená. A Pán mi povedal, to je rieka Ducha Svätého, ona je živá. To nie je obyčajná voda, to je život. To je Duch Svätý, to je sám Boh toto. Ako môže byť Boh voda? Ako môže byť sám Duch Svätý, živá voda, ktorej som sa ja namočil a nehambil som sa nahy. A tá voda žila, to nebola naša obyčajná voda. Ono to bolo živé, ak som sa do toho namočil. A ja hovorím, Pane, chcem viac, chcem to zažiť, chcem to fyzicky, chcem sa do toho... A tak som sa vracal do toho videnia počas niekoľkých dní, počas chvál, znovu som sa vracal do toho a Pán mi dával to prežiť hlbšie a hlbšie. Môžete sa vrátiť do videnia, ak máte sen, ak do sna vojde nejaká zlá figúra, niečo, čo vás straší, boli, môžete sa vrátiť do toho sna a prosiť Pána, jednaj s tým a ukáž sa mi. Keď som mal sen o psoch a vlkoch, ktoré ma naháňali, modlil som sa, Pane, ukáž mi, kde si ty, lebo ty si so mnou. Nie, že sú okolo mňa iba vlci a nie nikoho. Ty si so mnou, ukáž mi. A môžem sa modliť a môžeš dostať videnie, zjavenie, ktoré ti prepíše tú tvoju zlú skúsenosť, ktorá je reálna. Že si zanechaný, že ťa trvajú trhajú rúvu ťa zlí vlci. Halelujá. Jaj, sloboda ducha. V Bosne som cítil, že sme niečo už prešli, že sme slobodnejší, že náš duch komunikuje slobodnejšie aj s tými Američanmi. A prejavilo sa to tak, že klasicky som vám hovoril, 200 ľudí, 200 stoličiek, stovka, no hádajte, kde si sadnú Slováci, keď prídu trošku neskôr. Dozadu, do posledného radu. Posledný bol obsadený, tak predposledný. Vôbec sme sa tam necítili dobre, naši predslováci, predskokajne nám to tam obsadili. My sme sa totálne, spontánne, kvôli niečomu, kvôli tomu, dvaja, traja zodvihli rovno dopredu. Rovno dopredu v prvej rade sedeli papaláši a v druhej rade my papaláši. S klasickými obavami. Čo keď ma vyhodia? Čo keď mi povedia, že tu je to obsadené? Že tu, prečo tu sedíš? Tu by mal sedieť niekto iný. Klasické tieto obavy niekde ešte trošku boli, ale boli také malé, že ma vôbec neovplyvnili. Chvíľku som si potrpel a potom som bol slobodný. Všetci sme tam sedeli, komunikovali. Ak niečo oni spredu hovorili, všetci Srbi sedeli. Keď aj bol vtip, ktorý bol akože oficiálny už vtip. Oni sa snažili zavtipkovať. Nič. Keď už bol oficiálny vtip, že už aj prekladateľ spravil ha, 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 aj vtedy. Ja viem, že ich srdce bolo otvorené, že oni vnímali, že komunikovali, amenovali, Boh tam pracoval, ale náš duch bol oveľa slobodnejší. Tu nejde o ten vonkajšok, ale tu ide o slobodu ducha a náš duch komunikoval. Ak je tvoj duch slobodný, tak on zoberie aj telo a to telo sa prejaví. Duša sa prejaví nejakým spôsobom, ale šéfom je duch. Ak ja cítim, ja nemám problém sa zasmiať, som sa rehotal naplno. My sme sa rehotali kvôli tomu, že ten srbský preklad bol strašne smiešný. Srbčina a slovenčina je strašne smiešná. Oni, hej, tam... mrtati stranice na mobile, vrteti, hej, že točíš, ako prstom posúvaš. A divné, prapodivné veci, ktoré sme si písali, to sa nedalo sa nesmiať. Trčiť za Duchom Svätým. To znamená, utekám za Bohom, utekám za Duchom Svätým. Trčať. Trčať je utekať, tak trčíš za Duchom Svätým. Perfektné veci. Ale náš duch bol slobodný a nehovorím to na to, aby som sa povýšil alebo aby som nejako sa ponížil Srbov vôbec nie, ale ten rozdiel, tu sme boli my, presne takto sme boli my. Ale sme slobodní. A viem, že môžeme byť slobodnejší, že môžeme ísť ďalej ešte s Bohom. A to, čo Boh s nami robil dnes, je, že nás vie posunúť, aby náš duch bol slobodnejší. A aj to uzdravenie, ktoré sme dneska cítili, uzdravenie je hotová vec, je daná vec, ona je na kríži zaplatená. Nie je boja, prečo by niekto mohol bojovať, mal bojovať, platiť za uzdravenie dnes. Všetko je hotové, všetko je dané. Ale nám bráni to, že nám niečo bráni. Potrebujeme vieru, aby sme to vierou prijali. Samozrejme, ten základný princíp je veľmi ľahký. Preto aj tuto mnohí vykrikujú, hej, prídu so zjavením, prídu s písmom, ktoré máme naučené s princípmi. Všetko je hotové, len to príjmite, pánom Ježišom, teraz práve. Hej? No, to je radosť počúvať. Ale ten princíp platí, hej? Ten princíp je jednoduchý. Je to dané. Vierou príjmi, amen, hotovo. Hej, ale veci sú trošku komplikovanejšie. Hej? No, samozrejme, my sme komplikovanejší. Naša duša je komplikovaná, náš život je komplikovaný. A toto všetko Boh chce obísť tým, že nám vyslobodí ducha. A že náš duch priamejšie s ním sa spojí. A keď je tvoj duch priamo spojený, dokáže tie blokády prejsť a dokáže ti pomôcť, aby tie blokády, ktoré sú v duši, v mysli, v nás, v našich telách, vo svete, v tom, čo žijeme, čo cítime, aby sme to dokázali preraziť, prejsť. A aby to, čo je v duchu dané, aby sa prejavilo aj v tele. Hej? Ak už aj môj duch je slobodný, moje telo stále ešte nie je slobodné. Môj duch sa obnovuje, moje telo starne. Neviem, či ste si všimli. Čo? Som krásny aj tak. O, to ide. Niet pochybnosti vôbec. Nikto ani si nepováži sa pochybovať. Naše duše nám pripravujú, hej, životné situácie nám pripravujú, nemusím vám vysvetľovať, žijete životy. Ale majte slobodného ducha. Majte slobodného ducha napojeného priamo na neho. Sú však prekážky a tie prekážky nie sú len v našej duši, ale sú prekážky vo svete. Tie prekážky sú v duchovnom svete. A tieto prekážky nám Boh takisto pomáha prekonávať. To, čo sme dneska cítili, budem hovoriť o piatich prekážkach, o piatich obroch. Miško Kevický na pastorskom ma inšpiroval k niečomu, čo nás učili už pred rokmi, čo je také veľmi zaujímavé, veľmi jednoduché, že Dávid zabil Goliáša, ale Dávid mal 5 kamienkov. Jedným kamenom zabil Goliáša. Na čo mu boli tie 4 ďalšie? Pretože mal 4 ďalších bratov, jeden výklad. A tí 4 ďalší bratia, títo 4 obry, možno neboli fyzicky jeho bratia, lebo to slovo, ktoré v 2. Samuelovej hovorí, že to boli synovia Ráfu, a Ráfa mohol byť človek, ale Ráfa znamená obor. Čiže oni mohli byť rasa, oni boli z Refaim, znamená obry, a zároveň je to aj meno Ráfa, čiže mohli byť, nemuseli byť, neviem, dôležité. Dôležité je, že boli ďalší 4 obry, ktorí sa postavili voči Dávidovi, voči Božiemu ľudu, ale Dávid ich sám už nedokázal poraziť. To je zaujímavé. Dávid porazil Goliáša, ale potom, keď bol v boji a bol veľmi unavený, tak ho išiel proti nemu obor ďalší, ktorý ho takmer zabil a premohol ho, a Dávid ho nedokázal premôcť, ale musel mu prísť na pomoc hrdina z Božieho ľudu, ktorý mu pomohol. A tento hrdina reprezentuje nejaký princíp, ktorý nám pomôže zvíťaziť a poraziť tohto konkrétneho obra. Dostaneme sa k tomu, čo konkrétne. Takže ten obor, všetci piati, niečo reprezentujú. A zároveň boli piati hrdinovia, Dávid, Abišaj, Elchanan. Poznámky som nerozdal, ani nedám ani za svet, lebo vás idem skúšať. Sibechaj a Jonatán, syn Šimeu. Teraz to si nebudete pamätať, ale každý ten človek, tento hrdina, niečo reprezentuje, nejaký Boží princíp, ktorý dokáže poraziť konkrétneho obra. Ten konkrétny princíp poráža konkrétneho obra. Je tu princíp, ktorý sme teraz cítili na modlitbách, ktorý to Boh ukazoval, a to je princíp toho, ktorý sa postaví do dverí, do prahu a povie, neprejdeš. Je to konkrétny obor, ktorý stráži v prahu, ktorý stráži dvere. Jeho meno je prach. Jeho meno je strážca prahu. Prach je to, čo je vo dverách, a to, čo je v okne. Ten, ktorý stráži dvere a ktorý povie, tu som. Jeho meno znamená vysoký. Ak nemo tam dve mená dokopy, sekundu, musím ísť do poznámok. Korribiri sarara šerere. Saberere viritarara krist. Tak, dobre hovorím. Dobre. Pôjdem podrobne, prejdeme tým, nebude to dlhé, ale verím, že je to veľmi dobré. Tento vysoký obor, ktorý je obrovský, vysokánsky, vysokosť znamená znovu, že ma niečo prevyšuje, že to je niečo väčšie ako ja. On keď sa postaví do tých dverí a povie, neprejdeš, to je jeho meno, tretí význam jeho mena, toto mám zo slovníkov, jeho meno znamená takisto, že je podobný bronzovej nádobe, konkrétnej tej nádobe, ktorá sa používala na zber krvi obetných zvierat. On je ako nádoba, do ktorej sa zbiera krv. My dávame svoje životy ako živú obeť svetu, nášmu Bohu. Sú tu duchovia, je tu duchovno, ktoré sa postaví, je ako nádoba na krv a žiada si tvoju krv, tvoj život, tvoju životnú silu, ktorá má ísť ako obeť Bohu, on povie, toto patrí mne. A ak ho neporazím, tento obor získava moju životnú silu. Tá krv, ktorú neprelievam fyzicky. Ale tak, ako fyzicky sa obetoval zvieratko a jeho krv sa vyliala a zachytila sa presne do tejto nádoby, tento obor má meno, táto je ako táto bronzová nádoba. Vysoký prach, strážca prahu, strážca dverí, dokonca dvere, door post, teda toto, veľa významov má to jeho meno. Budete mať poznámky a tak ďalej. Tento obor stojí vo dveriach a ja ho musím Božím spôsobom premôcť, lebo ak nie, on ma zastavuje. A my sme tu cítili znovu, ja som úžasnutý z toho, jak Duch Svätý pracuje, alebo bez toho, aby o tom vedeli bratia, sestry, súrodenci, sme sa presne tohto dotýkali. Aj toto neprapodivné, ale pradávne, ancient je to anglické slovo, niečo, nejaký pradávny systém záseku, to je presne, on je Bohom, tento obor je Bohom tohto záseku. Ak je Boh prielomu, Boh hovorí o sebe, ja som Boh prielomu, je tu nejaký Boh záseku, sú tu nejakí duchovia, nejaký obry, nejaký konkrétny obor sa niekde postaví do dverí, ktorými ty máš slobodne prejsť, a on povie, neprejdeš. ten život, životná energia, ktorá je tvoja, ja ju zožerem. A tak sa trápime. Tak nás žerú choroby. Tak nás žerú trápenia. Žereme sa jeden druhý navzájom. Písmo hovorí, ak sa navzájom žeriete, dajte pozor, aby ste sa nestrávili. Písmo jasne hovorí o bratoch, sestrách, že my sa vieme zožrať navzájom, stráviť. A tá energia nejde Bohu, že Boh povie, wow, príjmam to ako obeť svetu čistú, ale tá obeť ide do tej nádoby. Nejaký duch sa síti, nejaký oltár demonickej sily získava krv, na základe ktorej sa ten oltár upevní a niečo zlé sa môže uvoľniť spoločnosti cez to. Tak sa uvoľňujú zlé princípy. Rastú vodcovia, ktorí sú pokrivení a majú v sebe niečo z demonickej moci a oni to potom prejavujú v politike, v ekonomike, v kultúre, v médiách. Preto tu môžeme mať v Slovenskej národnej galérii výstavu, ktorá je hanbou histórie a hanbou sveta. Odporné, špinavé homosexuálne obrazy, ukazujúce ľudia, ktorí, sex je čistý, sex je krásny, Boh ho stvoril. Ale démoni, ktorí to pervertujú, prevracajú a človek pod mocou týchto to ukazuje ako niečo krásne, ako niečo obdivuhodné. Boh nás miluje a Boh nám rozumie a nikdy nesmieme nenávidieť ľudí ani, chápete, nejdem do toho teraz. A je okolo toho celkom veľké hálo, pretože ten človek, ten autor, to není nejaký obyčajný autor, ale on je obvinený zo sexuálneho obťažovania desiatok mužov. A akým spôsobom sa, neviem presne, pomôžte mi, 200 miliónov eur sme dali ako naše ministerstvo. Neviete nikto, o čom hovorím? Vítajte v kráľovstve Božom. Aleluja. Dobre, že neviete. Nejakých 28 miliónov, 280 je veľa, nechcem trepať. Ale sú to ako to minimálne desiatky miliónov. To je jedno. However, ani chápete. My nie sme ani zavolaní, aby sme išli po mestách a vraždili ľudí a nenávideli jeden druhý. Absolútne nie. To, čo hovorím, je duchovno. Rozumiete, čo hovorím? Je tu nejaký obor, ktorý potom má moc sa prejaviť. Ale ak toho obra porazím, ak prejdem dverami, ak sa upevním v Bohu, tak vo mne niečo Božie sa prejaví a zo mňa môže výsť Božie požehnanie. A tak, ak sa postavím, aj dneska sme sa modlili, a dneska som videl Božie povolanie do vlády v našej parlamentnej demokracii, tak človek, ktorý je tam zavolaný s Božou autoritou, môže uvoľniť Božie veci. A my nie sme dokonali. Aj keď sa dostaneme do vlády, do parlamentu, nedaj Bože, do premiérskeho či prezidentského miesta, my nie sme dokonali. Ale znovu, niečo Boh v nás stvoril, spravil a môže sa to z nás prejaviť. Ak som porazil obra, ak som zvíťazil nad obrom, tak Boh môže cezo mňa niečo spraviť, čo... Haleluja, ste so mnou, chápete, asi nezašiel som do moc veľkých hlbín. Je tu 5 obrov. Aj na webe sme, ak náhodou chcete študovať, je tu biblické štúdium. Nedám nikomu, iba sebe. Nie, kľudne si zoberte, kľudne, ak chcete niekto, hoci kto, a takisto sme už na webe. A spravil som vám, súrodenci, verím, že to nie je iba taká dobrá kaznička, ale spravil som vám, pozrite sa, takúto pomocku. Na tejto pomocke sú 5 obry, prebehneme si ich teraz, prebehneme si, čo znamenajú, a 5 hrdinovia Boží, ktorí porazia tých obrov. Je 5 konkrétnych oblastí, ktoré sa stáva v oči nášmu životu a ktoré potrebujeme poraziť, aby sme dostali dedictvo Hospodinovo. A môžete si to prechádzať a vrátiť sa k tomu, ako sa voči mne stavia tento obor, ako sa prejavuje vo mne a ako môžem Božím spôsobom ho poraziť. A takúto kartičku tu máte napísané. 5 obrov a 5 Božích stratégií, ako ich poraziť. Prvý je Goliáš, druhý je Išbibenob, tretí Sáv, Lachmi, 6-prstý obor. Nemusíte si pamätať tieto mená, ale budete si pamätať, čo reprezentujú a ako proti ním bojovať. A vymyslel som si to tak, že túto kartičku dám Jankovi, ak mi povie nejaký verš z Lukáša.
Neviem.
Dobre, spomeneš si. Alenke dám tento verš. Tento, ak mi povie nejaký verš z Matúša, už ľahšie nemôže byť. Dobre. Julke dám. Ak mi povie nejaký verš z Jána.
Boh tam miloval svet, cez svojho jednorodeného syna dal za nás.
To, Milanko si nezaslúžil, nedávaj mu. Milankovi dám túto kartičku, keď mi povie nejaký verš z Jeremiáša. Z Jeremiáša? Ja neviem, som pod stresom. Dobre, tak rozmysli si a vrátim sa. Ty dostaneš kartičku, keď mi povieš niečo z Ester.
Ester?
Čo je ťažké? Všetko ľahké, ľavou zadnou.
Môže byť aj nie doslova.
Si nebola vyvolená pre túto úlohu, povedal Mordochaj Ester.
Such a time as this, pre tento čas, presne tak, páči sa. Katka dostane kartičku, keď mi povie niečo z 1. Korintianom ľahké.
Láska je trpezlivá, nie?
Vynikajúco, 1. Korintianom 13. To bolo ľahké. Monika dostane kartičku, keď mi povie niečo z Júdu. Júda má jednu kapitolu, poradím. Rozmyslíš si kľudne? Prídeš na to, ľahké. Helenke dám kartičku, keď mi povie niečo ľahké zo zjavenia. Dobre, idem naspäť k Monike. Kto vie niečo z Júdu zacitovať? Vie niekto zacitovať niečo z Júdu na spamäť? To je 1. Jána. V Júdovi je taký zaujímavý princíp, že modliať sa vo Svätom Duchu, budujte sa na svojej presvätej viere, modliať sa vo Svätom Duchu. Toto som napríklad chcel počuť. To je veľmi dôležitý, jednoduchý princíp. Nevadí, dobre za snahu. Páči sa. Elenka, čo sme to mali zjavenie?
A klopem. Keby niekto počul môj hlas.
Výborné. Slávka, také niečo ľahké. Choď ďalej. Z Jána, z Evanjelia Jána, určite vieš dačo. Tebe dám kartičku, keď mi povieš niečo. Vieš, čo je najťažšie? 4. Mojžišova. Daj. Viete niekto niečo zo 4. Mojžišovej? Numery.
Nech rozjasní nad tebou svoju tvár.
On vie. Ja som myslel, že numery bude najťažšie, ja vedel. Je tam to žehnanie Aronovské. Nech rozjasní svoju tvár nad tebou. A nechte milostivý, výborné, dobre, výborné. 4, 6, 24? Jaže, 4. kapitola, ok, už rozumiem. Dobre, Táňa, čo by také ťažké? Tá vie všetko. Tak z listu Židom budeš určite vedieť.
To už vôbec nie, z listu Židom.
Ja nie. Nebuďte v strese. Martinko dostane kartičku, keď mi povie niečo z Efeských. Dobre, dajme Efeských Efežanom, to určite vieš.
Každú moju potrebu. Podľa svojej vôli.
Podľa svojich bohatstiev. Tak, sláve Kristu Ježišovi, výborné. Dali sme to dokopy. Dobre, pre krátkosť času vás už nebudem trápiť. Keď chcete, tak si môžete zobrať kartičku. Mám ich dosť. Prebehneme teraz týchto obrov. Obry sú prekážky, ktoré idú proti nám. Ak sa pozriete... Ďakujem ti, pane. Vládzete? Vládzete? Nechcel som vás zahambiť, že neviete. To po strese si človek nespomenie. Ďakujem všetkým, ktorí ste povedali niečo. Dávid teda bojoval proti Goliášovi. Goliáš je prvý obor, ktorého potrebujeme poraziť aj my. Čo znamená Goliáš? Goliáš je ten, ktorý sa postaví znovu ako obor. Všetko sú to obry, čiže nejaká nedobrá vysokosť, nejaká drzosť, nejaká pýcha. Koreňom hriechu a všetkého je pýcha. Takže títo obry stoja pyšne, stoja s takou výzvou, stoja s drzosťou, stoja tak, ako sa Goliáš postavil a Goliáš sa začal rúhať Božiemu ľudu, začal sa rúhať menu Hospodinovmu a začal odhaľovať tento duch Goliáš. Jeho meno doslova znamená, je z koreňa obnažiť, teda niečo ukázať ako nahé, nedobrým spôsobom. To, čo má byť zakryté, tento duch to obnaží a začne o tom verejne hovoriť, začne to dávať najavo. Toto je význam jeho mena. On niečo začne trúbiť do sveta. On, keď sa postavil Goliáš vtedy v tej konkrétnej vojne, tak on začal trúbiť do sveta veci, ktoré spôsobili, že Boží ľud sa začal báť. Boží vodcovia sa začali báť. Saul, vodca Božej armády, ktorý už zažil nejaké víťazstvo, sa bál. Čiže ak stretneš tohto ducha, tento duch niečo obnažuje aj tvoje, čo ťa zahambí. Začne sa vysmievať tvoje slabosti a začne sa vysmievať tvojmu Bohu, začne sa vysmievať Božiemu vojsku, ktoré vidí, že uteká ako prašiví psi sa schovať niekde do jaskýň. Ak si v takomto bode, ak si takto zastrašený, ak si takto zasiahnutý týmto duchom, tak potrebuješ byť ako Dávid. Ten, kto porazil tohto obra, ktorý ho zabil, ktorý ho trafil kameňom medzi oči, ty si môžeš zobrať Boží kameň z tohto Božieho slova, z tohto zjavenia a týmto kameňom môžeš trafiť toho obra a zasiahnuť ho medzi oči tak, že spadne. A ty ho porazíš. Dávid mu odsekol hlavu. Dávid zobral jeho zbroj a ten duch nemal viacej moci ho zastrašiť. Aj my dokážeme mať vo svojich životoch obrov, ktorí nás trápia, ktorí nás zastrašujú, ktorí spôsobujú strašné veci, ale my ich môžeme Božím spôsobom poraziť. Dávid ho porazil. Dávid reprezentuje, jeho meno znamená vrieť. Vo význame vrúcná láska. Vrieť, doslova vrieť, ako keď voda vrie, to je iné význam jeho slova, je láska, je priateľ, je strýko, teda otcov brat. Toto všetko vraj je v tom mene schované. Takže vrúcná láska k Bohu je ten základ, ktorý nám pomôže poraziť tohto obra. Ak vrúcne milujem Boha ako Dávid, som priateľ Boží a som priateľ Božieho ľudu a rozumiem vzťahom, rozumiem aj rodine, ctím si svojho otca, ctím si otcovho brata, mňa si ctia moji synovcovia, ak som ja strýko, hej, alebo ak ja mám strýka. Toto všetko pre mňa ukazuje na úctu v Božom ľude, na rodinu, na vzťahy. Dávid bol odmietnutý vo svojej rodine, nemám teraz čas ísť do podrobností. Dávid bol ten posledný, ktorého ani len nepredstavili pred Samuela, ale Dávid to všetko prekonal, Dávid to zvrátil a Dávid bol zdravý, zdravý syn, milujúci a dokázal milovať svojho priateľa Jonatána neskôr. Bol obrazom vrúcnej lásky k Hospodinovi. Ten 18. žalm, ktorý vám citujem, o ktorom hovorím, že to je žalm víťazstva, má v sebe to úžasné vyznanie pre vrúcne ťa milujem, Hospodina moja, Hospodine, moja silo. Hej, tá vrúcnosť, to je to krásne slovenské slovo, keď niečo vrie, keď je vriace, vrúcne ťa milujem. Ak vrúcne milujem Hospodina ako Dávid, dokážem poraziť Samuela, ani Saula, ale koho? Goliáša. Dokážem tohto obra poraziť. Dôležitý ďalší princíp, ktorý je tu v tomto boji, je, že Goliáš sa nestavia iba voči mne. Ak som v takom vzťahu s Bohom, ako bol Dávid, ktorý ho miloval, ktorý ho uctieval, ak mám takto nastavené srdce, viete, čo sa stane v duchu, v duchovnom svete? Stane sa jedna obrovská vec. A to, že ten obor, ktorý si myslí, že ide proti tebe, skutočnosti v duchu sa to tak ukáže, že to nejde proti tebe, ale proti Bohu. Wow. Ak máš o svojom živote nejakého obra, ak dokážeš vidieť a zistiť, že toto nie je o mne. Ak aj mňa preklínajú, ak v cirkvi, dokonca z cirkvi sa stane, že niekto voči mne útočí, voči mne neviem čo, ja v tomto bode vždycky sa potrebujem stiahnuť, ak som v akékoľvek pozícii a uvedomiť si, to nejde voči mne, toto je niečo duchovno, nejaký obor, ktorý si použije aj ústa brata, sestru a útočí, ale ja viem, že to nie je o mne a ja ustupujem a ten obor, to duchovno ide kde? Voči Bohu. A ak to ide voči Bohu, terem tete dolina, súrodenci, Boh sa vie postarať. Boh, keď sa postaví, ak sa Boh postaví a začne bojovať za nás, tak sa dejú šum a fuk veci, o ktorých sme ani nesnívali. A obry padajú tak, že iba pozerám. Bum, jedným malým kamienkom, jedným malým chlapčekom, tínedžerom. Toto je obraz nerovného boja, kedy my to z detskej cirkvi a z besiedok to poznáme, ale je tu duchovná hlboká vec, že sa dostaneš do situácie, kedy si v nerovnom boji, kedy to, čo voči tebe je neporovnateľne väčšie a obnažuje, naozaj rúha sa, ponižuje ťa, ponižuje Boha, ponižuje celý duchovný svet, celé kráľovstvo Božie. A vtedy, keď si v Bohu vrúcny, milujúci a dokážeš si uvedomiť, to nejde voči mne, ale ide to voči Bohu, vtedy získaš autoritu zobrať kameň. Dávid bol človek slova, ktorý slovom išiel voči Goliášovi a slovom povedal, ty ideš voči mne mečom a silou, armádou, ale ja idem voči tebe v mene Hospodina zástupov. Tento konkrétny boj sa bojuje tak, že si uvedomím, Boh bojuje. A ja nebojujem za seba, nebojujem za moju integritu, za moju čest, za moje zdravie. Ja bojujem, pretože Boh bojuje a Boh bojuje cezo mňa. A keď Boh bojuje cezo mňa, ja môžem byť najtrápnejší, najslabší, najneviem aký, nevýrečný človek. Boh cezo mňa vie spraviť úžasnú vec a porazí Goliáša. Goliáš padá na zem. Goliáš je váš nepriateľ číslo 1. Máte ho tu. Goliáš v skratke znamená ohováranie, ponižovanie, nenávistné útoky, slovo. Ak čelíš týmto veciam, niečo veľké ide voči tebe, uráža ťa to, uráža tu kráľovstvo Božie. Začni Dávid bojovať ako Dávid. Tento prvý Boh tu máte. Dávid znamená vrúcna láska k Bohu. Uvedomte si, ja potrebujem vrúcne milovať Hospodina, keď je zlé. Som milovník Boží. My ako cirkev sme milovníci Boží na prvom mieste. Máme priateľstvo, sme v priateľstve s Bohom. Boh je priateľ k nám, dnes sme spievali What a friend I have. Akého priateľa v tebe mám, Ježiš. Ak spoznám a viem chodiť s Ježišom ako s priateľom, som Dávid. Dávid bol priateľ Boží. Aj ty môžeš byť priateľ Boží a vtedy porazíš nepriateľa. Posledné, tuto najdôležitejšie. Boh bojuje za mňa a ja za neho. V tomto boji Boh bojuje za mňa. Slovo v srdci a ústach. Dávid bol človek slova. Keď medituješ slovo, máš ho v srdci a v ústach. Goliáši padajú. Bum, tresk a sú dole. Haleluja. Haleluja. Druhý obor sa volá Išbibenob. Jeho meno znamená ten, kto prebýva v Nobe. Benob, to býva v Nobe. A Nob znamená vyvýšené miesto. Je to konkrétne miesto v Izraeli dnešnom alebo v tej oblasti, neviem, kde presne sa nachádza, nie je dôležité, ale znamená vysoké miesto. Toto je obraz duchovná, ktoré znovu je veľmi vysoké, veľmi pyšné. Povie si, ja bývam tu hore a ty si kde? Ty si v páži. Tento duch sa nám veľmi pyšne posmieva. Jeho meno znamená pýcha, povýšenosť. A tak tuto máte druhého obra, Išbibenob. Znamená pýcha, povýšenosť. Ak sa niečo voči tebe pyšne stavia, ak nedaj Bože v tebe povstane pýcha a Boh ti ukáže pýchu, hej, týchto obrov porážame v sebe a potom ich porážame aj v tom, čo ide voči nám, voči cirkvi, voči našej rodine. Ak ide voči tebe tento pyšný, vysoký obor, pozrime sa na to, ako ho porazili, ako ho porazil Dávid. Spomínal som vám, že Dávid ho tohto obra konkrétneho nedokázal poraziť sám. Ak by zostal sám, tento obor ho premôže a zabije. V tomto mieste povstal Abišaj, syn Ceruje. Ceruja bola Dávidova sestra. Toto je jeho synovec. A tento synovec, mladší Abišaj, bol jeden z 30 hrdinov tej Dávidovej hrdinskej armády. Tam boli traja, ktorí boli topka. A potom boli ďalší traja. A z týchto troch bol topka Abišaj, syn Ceruje. Takto sú krásne popísané, čo spravili, čo dosiahli. Pre mňa to, čo tu vidím, je, že Dávid ako hrdina, ako kráľ, v vtedy už bol kráľ, nedokázal poraziť obra a musel prijať pomoc od niekoho, kto bol mladší ako on, kto bol s jeho hrdinou, ale nebol topka hrdina. To je obraz. Ako zvíťazíme nad pýchou, súrodenci? Pokorou. Ja sa potrebujem pokoriť. Ak sa pokorím a uvedomím si, nezvíťazím sám, potrebujem pomoc, Boh má pre mňa pomoc. A tak Dávid neporazil druhého obra, aj keď on mal 4 kamienky. To už bolo roky neskôr, či ich naozaj stále reálne mal, nevieme. Tento obor pyšne ho išiel zabiť vtedy, keď Dávid bol vyčerpaný. Súrodenci, viete, nemusím vám nikdy nikomu hovoriť, vysvetľovať, ako sa cítime, keď sme vyčerpaní, unavení. Ak sme v bojoch, ak sme vo všetkom, vtedy konkrétne tento hnusný, odporný, prekliatý duch povstáva v moci ako obor a využíva našu slabosť a ide nás zabiť. Konkrétne nám ide po živote. Pýcha nie je iba niečo maličké a pyšný duch, pýcha aj v nás, je koreňom totálne každého hriechu, aký existuje. Ak niekto dokáže aj v cirkvi postať, ako som hovoril, že ľudia postanú a začnú hovoriť veci voči ľuďom, voči autoritám, voči vodcom, ľudia to dokážu spraviť nie preto, že sú hlúpi, že by nevedeli, nerozumeli, že to sa nemá robiť, ale pýcha zaslepí človeka. Korenie pýcha. Tam niekde je pýcha, s ktorou človek, veriaci, nevedel jednať, nechcel jednať, neprijal napomenutie. Myslí si, že vôbec nepotrebuje napomenutie. Nevie o tom, že potrebuje napomenutie možno. A tak pre tú pýchu vie pustiť do seba veci, ktoré by ináč nepustil pri zdravom rozume. Je tak? Ak by ste zažili konverzácie, ktoré som ja zažil v cirkvi, ak by ste... To je na knihy, čo by som vám popísal. Obrat v sestrách. Ale ja nechcem žalovať, nepotrebujem žalovať. Ja žalujem na tohto ducha, ktorý, ak je neporazený v tvojom živote, dokáže spôsobiť koreň ako koreň, pýcha ako koreň, dokáže spôsobiť variety, nepredstaviteľnú paletu, škálu širokú sprostosti, ktoré sa cez nás dokážu prejaviť aj v cirkvi. Aj v rodinách. Manželia, súrodenci, čo si dokážeme robiť? Dôležitá vec je, že nie je porazená pýcha. Niekde je nepokorená pýcha v našom živote. A tá pýcha sa dá pokoriť jedine, poraziť jedine pokorou. Ak sa pokorím a poviem, ups, ja potrebujem pomoc. A túto pomoc možno potrebujem prijať od niekoho, v Davidovom prípade to bol niekto, kto bol nižšieho ranku ako on. Hej? Na to sa treba pokoriť. Ja nie som hrdina, ktorý všetko zvládne sám svojou vierou. Možno niekto mladší, slabší, služobne niekde v ranku podobnou. On ma zachráni. Wow. Toto je obraz pokory, ktorú Dávid spravil. On sa pokoril. Vtedy nastala panika. Všetci sa začali báť, že Dávid, ak takto ideš bojovať, bude s tebou koniec. Ty už nemôžeš sám bojovať. Obklopili ho jeho. Ľudia povedali, ty už sám do boja nepôjdeš. To je vzácny princíp. Teda druhý, Išbibenob, pýcha povýšenosť. Abišaj je, jeho meno znamená dar od otca, alebo otec je ten, ktorému patrí dar. Otec a dar, toto spojenie je v jeho mene. Otec a dar. Tu sa by som hovoril hodiny o tom, čo sa nám tu otvára. Otec a dar. Otec je ten, ktorý je darom. Otec je ten, ktorý dáva dar. Otec je ten, ktorý dáva milosť. To slovo dar znamená alebo reprezentuje aj milosť. Čiže od otca ide milosť a otec je milosť a Boh je otec milosti. Toto všetko sa mi môže otvoriť v tomto, keď rozmýšľam nad Abišajom, čo znamená Abišaj. Ak otec dáva dary, otec dáva milosť v slabosti, toto mal napísané, milosť slabosti a potrebná pomoc. Boh má pre mňa pomoc, Boh má pre mňa konkrétnu pomoc, ktorá porazí pýchu, povýšenosť a všetko, čo sa stavia pyšne voči mne. A ja nemusím mať ani v sebe koreň pýchy, pretože rozumiem, že otec je dar, že otec dáva dary, že otec je milostivý. Boh sa pyšným protiví, halo, ale pokornému dáva milosť. Ak sa pokoríme, dostávame milosť a tento obor pýchy padá. Bum, počujte, ako padá teraz. Počujte jeho pád, pretože si možno poviete, ja som ani si neviem predstaviť, ako to vyzerá, keď padne obor. Bum, tresk, pád. 18. žalm, o ktorom vám hovorím v tejto cirkvi dlho, je že Boh dal Dávidovi víťazstvo nad všetkými obrami, všetkými nepriateľmi, aj nad Saulom, jeho arcinepriateľom, nad všetkým duchovnom, nad všetkým. Všetko padalo jedno za druhým, druhé po tretím. Dávid to v žalmoch píše, jak padajú, ako im šliape po krkoch, ako si im spravil koniec, ako som ich naháňal, takže im nezostalo nič. Takto môžeš zažiť porážku obra vo svojom živote. Takto, že ho Boh rozpráši po tvoje nohy. Alebo nie. Alebo si necháš pýchu, necháš si to svoje vysoké. Na vysokom mieste z hora sa budeš dívať. Na ľudí, na všetko, na cirkev, na služobníkov Božích, na iné cirkvi, zbory. Ak sa pozrieme z dola, aj, odtiaľ je iný výhľad. Haleluja, Boží výhľad. Tretí obor, krásny obor, ktorého som už spomenal, to je ten Saf, alebo Sipaj. Na dvoch miestach Biblie je spomínané. Na jednom je Saf, na druhom Sipaj. Saf znamená vysoký znovu. Vysoký ten, ktorý, už som to popísal do podrobnosti. Toto je ten, ktorý stojí vo dverách, na prahu, a ktorý hovorí, neprejdeš, a ktorý si žiada tvoju krv. Cítite? Súrodenci, ja to fyzicky cítim, tohto ducha, čo robí s nami, čo chce robiť. Fyzicky si žiada krv, náš život, našu životnú silu, našu rodinu, aby sme jemu otročili, aby mu to tieklo. Ak cítite chválu, ktorá ide Bohu, tak môžete cítiť duchovno, že je tu nejaký duch, ktorý žerie, ktorý doslova saje, ktorý má žiadosť, žiadosti si tvoj život, tvoju krv. A ak ho neporazíš, aj toto sa prejavuje tým, že nás napadajú choroby, že nás napadajú pliagy, že nás napadá všetko možné. Boh nás zo všetkého vytrháva. Vie nás vytrhnúť, ale prečo by sme mali byť neustále zasahovaní pliagami demonskými, kedy nejaký duch si žiada, ktorý dokáže pustiť také trápenie, také problémy, prekážky a záseky. Toto je Boh zásekov, ktorý zasekáva a ty cítiš, ale však ja hej, ten môj duch je slobodný, ja viem, že by to malo ináč byť, že by som ináč mal žiť, že by som niečo mal dosiahnuť, že by som niekde mal byť. Že by som sa ináč mal cítiť. Ale niečo ma hatí, niečo tu hovorí nie. A žiada si môj život. Ten obor, ktorý ho porazil, ten tretí, sa volá Sibechaj, chúšacký. A toto sa mi strašne páči, lebo dneska sme to tak trošku zažili. Jeho meno Sibechaj znamená nízky porast. Taká tá nová mladina, sa to povie po slovensky, a húština. Je to húština alebo mladina Hospodinova. Ja viem, že toto sú zložité veci, keď chcete, študujte si. Ale pre mňa to, čo naozaj môžeme si zobrať, že toto porazí toho obra, je, tu som napísal, Sibechaj, znamená Hospodinova mladina. To znamená, že Boh dáva, aby ja, mladý, možno decko, možno, hej, možno sme mali, možno sme iba začiatok, možno sme prvotina, možno sme niečo, ale sme Hospodinovi. Hej? Možno som taký, alebo sme taký, ale sme Hospodinovi. A sme hustí, lebo sme husto narastení, sme blízko pri sebe, jeden pri druhom. A dalo by sa prorokovať strašne dlho, čo znamená. Rozmýšľajte, modlite sa, čo znamená, čo vám Boh ukáže, Sibechaj, čo to znamená Hospodinova mladina alebo huština. A pripomente si, Boh je ten, ktorý nám obnovuje mladosť ako orol, aj keď som vekom starší. Boh mi obnovuje mladosť ako orol. To je Hospodinova mladina. Ak zostanem starý, tak už sa blížim k tomu cintorínu. Duchovne hovorím. Hej, cintorín je nejaký pomník, krásny obraz toho, čo bolo voľakedy živé. A už si skôr spomínam na to, čo bolo voľakedy živé. Toto všetko porazí Sibechaj, ktorý je mladina Hospodinova. My musíme byť mladí Hospodinovi. To, čo tu máte ešte na kartičke v tej trojke, je, že Hospodin zasiahne, udrží a zachová. To, čo mi môže poraziť tohto obra prekážky, záseku a smrti, je, že Hospodin dokáže zasiahnuť. Hospodin je ten, ktorý ma udržiava, Hospodin je ten, ktorý zachová. Masívny exodus nastal. Máte kartičky všetci? Janko, ktorý verš som od teba chcel a nedal si mi z Jana niečo? Už... Z Lukáša a nič? Nič nebude teda z Lukáša? Stále nič? Páči sa? páči sa. A ty už máš, ty si mi dal Efežanom s pomocou Božou. Všetko dobré, ahojte. Už sa chýlim k záveru, už toto prebehneme. Môžete si to študovať, ak vás to náhodou zaujíma. Hospodin je ten, ktorý bojuje za nás. Na inom mieste tento Boží hrdina, Sibechaj, je nazvaný Mebunaj, má iné meno. Niektorí hovoria, že je to preklep, ale jeho meno trošku je posunuté, jeho význam je takisto prorocký, je úžasný. Význam jeho mena znamená stavba Hospodinova, alebo ten, ktorý je dobre vystavaný. Wow. Tohto obra, ktorý je naozaj pevný, ktorý stojí, neviem, ako si ho predstavujete, obra, ktorý stojí vo dverách na Prahu a ktorý... 300 vecí vám chcem prorocky povedať, súrodenci. Viete, že prorocky čakáme, hovoríme o nových veciach, hovoríme o prielome, o tom, že Boh robí niečo nové, že toto. To všetko aj popisujeme tým slovom, že sme na Prahu veci, hej? Sme na Prahu niečoho. Sme na Prahu zmeny, hej? Slovensko je na Prahu. Tento význam používame na to, že niečo, do niečoho ideme. A predstavte si, že presne na tom Prahu stojí ten obor, ktorý pohovorí. Ničivo nebude, tavariši. A nepustí. A tak ty cítiš a ideš a modlíš sa a chceš a vieš a cirkev sa raduje, že niekde ideme a zrazu zistíme, že kde ideme. Ideme do keľu a nazad. Nikde sme nezašli. Prečo? Lebo je tu nejaký obor, ktorého potrebujeme poraziť. Ten obor sa píšne znovu dvíha. Volá sa Saf, vysoký, volá sa Sipaj, bronzová nádoba na krv, ktorá chce môj život. Ale my, keď ho porazíme, nebude tu žiaden duch, ktorý bude hovoriť, tvoj život patrí mne, tvoje zdravie patrí mne, tvoja rodina, tvoje financie, tvoje deti patria mne. Žiadne také, nič také. Nebudem bojovať s Hospodinom, a Hospodin bojuje za mňa. Sibechaj, som mladý, Boh ma omladzuje, Boh mi dáva silu a Boh je ten, ktorý zasiahne. Boh je ten, ktorý udrží a zachová. Ja viem, že je toho veľa, ale skúste ešte. Prejdeme posledných dvoch. Poslední dvaja obry sú Lachmi a šesťprstý obor. Ten aj nemá meno. Lachmi znamená plný chleba, ktorý je nasýtený. Viete, že Bet Lechem je dom chleba a Lachmi je ten, ktorý je doslova s prepáčením nažratý chleba. Tento obor reprezentuje zmyslové nasýtenie, reprezentuje žiadosť, reprezentuje chtíč, reprezentuje obžerstvo, reprezentuje preplnenosť, ktorú človek potrebuje, aby mal, aby bol plný. Tohto obra takisto David neporazil sám, ale porazil ho Elchanan, syn Jairov. Elchanan znamená krásne, jediné, jednoznačné, Boh je milostivý. Ani tohto obra, čítam, nedokázal poraziť Dávid sám. Božia pomoc prichádza, aby sme milosťou porazili žiadostivosť, ktorá nie je z Otca. Ak sú tu nejaké žiadostivosti, ktoré nás zachvacujú kvôli nejakým obrom, kvôli tomu, že sú tu duchovia, Efežanom by ste mi mohli zacitovať, ak by som povedal niečo s Efežanom, veľmi známa, dôležitá vec, ktorú sa často modlíme, je, že voľa, kedy sme chodili, tak ako sa zachcievalo mysliam a telu, a poslúchali sme duchov, ktorí dodnes pôsobia v synoch neposlušnosti. Duchovno, zlé duchovno pôsobí v synoch neposlušnosti. Aj my sme voľa, kedy tak chodili, ale sme sa naučili Krista. A tým porážame tohto obra. Tento obor púšťa žiadosť a chtíč po všetkom, čo si človek dokáže predstaviť. Nielen v sexualite, ale v jedle, vo všetkom, všade. A my vieme tento chtíč poraziť tým, že si uvedomujeme, Boh je milostivý. Pripomínam si, Boh je milostivý. Je tak? Elchanan znamená, Boh je milostivý. A zbraň, ktorú nám Hospodin dal, ktorá je tu pridaná k tomu, aby sme porazili nedobrú žiadostivosť, je modlitba a pôst. Ak niekedy bojujeme so žiadosťami, s túžbami, ktoré nevieme poraziť, Pán Ježiš povedal, no dobre, ak to neodchádza, určite tento druh odíde modlitbou a pôstom. Ak nevieš niečo vyhnať, ak nevieš poraziť obra žiadosti, žiadostivosti, máme zbraň modlitby a pôstu. A pôst spôsobí a modlitba spôsobí, že potom tento obor padá. A ja už nie som otrokom žiadostivosti. Žiadosť, ak niečo sa niekde postaví a niečo vo mne chce sa prejavovať, aby som sa nasýtil nedobrým spôsobom, ja sa nepotrebujem nasýtiť a naplniť niečoho, čo je dobré. Chlieb je dobrý, sexualita je dobrá, peniaze, voľno, teraz sme si užívali krásne voľno. A ja som šťastný, že ste si užívali voľno a že ste posielali krásne fotky. My sa veľmi zabávali dobre na WhatsAppe. Napriek tomu tuto nám Pavlína posielala, že tu po uliciach chodili stovky ľudí a naša brána bola zavretá. Na jednej strane mi to bolo ľúto, rozumiem, čo Pavlína chcela povedať, že žatva tu chodí a brána zavretá, ale na druhej strane som cítil totálnu slobodu v tom, že my odpočívame. Že je čas odpočinku, voľný deň, deň víťazstva, odpočinok, rodina, fotky, radosť, príľuby na hlavách, totálna radosť. Haló? Ja sa nemusím nasýtiť silou, mocou, svojim spôsobom, ale Boh ma nasýtil, lebo Boh je milostivý. A milostivo mi Boh zaopatrí všetko, čo potrebujem. Aj sexualitu, aj vzťahy, aj peniaze, aj oddych. Boh mi všetko vie dať Božím spôsobom, lebo Boh je milostivý. Toto je obor, ktorého porazíte. A ak to nejde, pridajme modlitbu a pôst. Pridajme priateľov. Priatelia sa pôstia, modlia sa s nami. Za Juku bojujeme, bojujete úžasným spôsobom. Pridali sme modlitbu a pôst. Hlasovky idú. Voice activated. Dostali sme prorocké slovo o hlasom aktivovaných veciach. Aktivujeme hlasom niečo, čo Boh povedal. Robíme niečo konkrétne voči tomu, aby tento obor padol. Ten obor sa smeje, vysmieva, zasahuje do zdravia. Euka ho popisuje, že to už nie je jeden obor, ale že to je drak, ktorý má viacej hlav, ktorý naraz útočí na rôznych miestach, že aj tam má problémy, potom tam má ďalšie problémy, potom tam má ďalšie problémy. A to nie je Božia vôľa, to nie je za čo Ježiš zomrel, aby som takto žil. Áno, mnoho súženia má spravodlivý, ale zo všetkého ho vytrháva Hospodin. O tomto hovorím, že nás Boh chce vytrhnúť a my musíme s ním spolupracovať. A tak bojujeme s obrami. A ak sa spojíme a v jednote sa modlíme a postíme, vieme poraziť aj túto nedobrú žiadostivosť a všetkých ďalších piatich obrov. Dobré veci hovorím, či? Čo? Dobré, nie? Paráda. A už aj pomaly končím. Posledný je šesťprstý obor, ktorý nemá meno, ale mal 6 prstov na rukách, aj na nohách, čiže 24 dokopy. Tento obor reprezentuje úchop, hej, že ten ďalší prst je taký silný úchop, že niečo držím silou, potrebujem to chmatnúť, držať v moci. Tento duch reprezentuje to, že keď človeku povstane, že niečo si potrebujem držať, potrebujem to silno mať, je to moje, držím sa toho. Reprezentuje žiadostivosť, znovu reprezentuje chamtivosť, reprezentuje lakomstvo, reprezentuje to, že sa zameriam aj na niečo svetské, čo sa držím silou, mocou. Ale tohto obraz dokáže poraziť Jonatán. Jonatán, jeho meno znamená, to je nádherné, Boh ma zaopatrí. Nie je to nádherné? On je môj zdroj. Boh ma zaopatrí, doslova znamená Jonatán. Znovu je to krásne. Dávid sa pokoril a prijal pomoc od mladého človeka. Toto bol jeho synovec. Jonatán je nádherný v tom, že jeho brat, syn Šimeu, Dávidovho brata, dvaja bratia, sa volal Jonadáb, mal podobné meno. Viete, čím je slávny v Biblii? Že dal radu svojmu bratrancovi Absalomovi, ako zviesť do postele stiahnuť svoju sestru. On mal konkrétnu stratégiu, ako to spraviť, lebo Absalom horel túžbou po Támar. A tento Jonadáb mu poradil, ako to spraviť konkrétne. Zastaví sa vám rozum nad cirkvou, nad Božím ľudom, nad Božou rodinou. Nezastaví sa vám rozum. Tak sa im to podarilo, spravili to. Ale sláva Bohu, že je tu ďalší brat. Jonadáb mal ďalšieho brata. Sú tu iní bratia, ktorí nedajú zlú radu, ale dajú Božiu radu. A Jonatán, to znamená Boh, ma zaopatrí, je ten, ktorý povstal a porazil šesťprstého obra. On ho zabil, pomohol Dávidovi. Viete, čo tu znovu prorocké ďalšie vidím? My strašne potrebujeme priateľov. Dávid mal najbližšieho priateľa, ktorý povedal, že ho milujem, milujem ho, nevedel opísať tú lásku. Hovoril, že láska k tomuto môjmu priateľovi je väčšia ako k žene. Čo mnohí vykladajú, že to je základ homosexuality, že je normálne, že to tak má byť, ale snáď veríme, že rozumieme, že je tu nejaké hlboké priateľstvo, ktoré on nevedel popísať. A tak, mať takéhoto hlbokého priateľa, to je taký dar, ktorý neviem, koľko máme skutočné. A možno sme ho mali. A tu je ten bod, o ktorom hovorím. Mnohí sme ho mali, ja som ho mal, ja som mal také priateľstva. Mám priateľstva, vďaka Bohu stále. Verím, že sme, že nie som nepriateľstve s nikým z vás. Čímkoľvek sme prešli, stále sme a nefungujeme na nejakej autoritatívnej úrovni, ale fungujeme na prvom mieste ako rodina, ako priatelia. Je tak? Ja som vďačný za vaše priateľstvo, za všetko. Tam nám kývajú, neviem prečo, čo sa deje, deti. Čo mám končiť, či čo? Či čo kývate, priatelia, amazonky, zúrivé Božie naše. Bo Dávid prišiel o tohto Jonatána. Jonatán bol zabitý so svojím otcom Saulom. Jeho otec Saul spravil zlé rozhodnutie, kráľstvo Božie išlo do keľu, dynastia išla do keľu. Mala byť Saulovská dynastia, a nie Dávidovská dynastia. Králi mali ísť zo Saula, to bol Boží zámer. To všetko Saul pošahal a v tomto všetkom spadol aj jeho syn, spravodlivý, vzácny, ktorý rozumel duchovnému princípu, rozumel a prorokoval. Ja vidím a viem, že Boh cez teba, Dávid, spraví dynastiu. Tebe upevní kráľstvo. Buď požehnaný. A prisahali si navzájom. Ja budem sa starať o tvojich synov, ty sa budeš starať o mojich synov. Hlboké, vzácne priateľstvo. Satan do tohto priateľstva zasiahol, tak ako to často robí. Zničil to priateľstvo a Jonatán zomrel. Dávid prišiel o priateľa. Nemáme nikde napísané, že by kedykoľvek neskôr získal takéhoto priateľa znovu. Mal svoju sestru Ceruju, ktorá mala synov. Jeden z nich bol ten Abišaj, ktorého sme spomínali, ktorý mu pomohol. Ale títo synovia Ceruje, všetci traja, koľko ich bolo, Joab, vodca jeho vojska, Azael, mocný ďalší vodca, a tento Abišaj takisto, boli obrovskí, úžasní bojovníci, ale zároveň Dávidovi spôsobovali neuveriteľnú bolesť. On sa na nich sťažoval. Títo synovia Ceruje. Je to zaujímavé, že sa nespomína ich otec, kto bol ich otec. Ale oni sú stále v Biblii nazývaní synovia Ceruje. Ceruja znamená prasknutá, z ktorej vyteká olej. Ale Abišaj, syn Ceruje, dokázal povstať a dokázal uvoľniť to, že Boh je darom, Boh je otec daru. Otec a dar a milosť. A tento Abišaj ako hrdina povstal a pomohol Dávidovi, porazil. Porazil tohto obra. Čiže šesťprstého obra, lakomstvo, chamtivosť a svetskosť porazil tento vzácny Jonatán, syn Dávidovho brata Šimeu. A pripomínam vám, že mal ďalšieho brata tento Jonatán, Jonadába. Ale Jonatán, tu som bol a tu sa snažím to nejako skončiť, reprezentuje to, čo si myslím, že Boh nám chce ukázať. Že možno si myslíme, že už nikdy nebudeme mať takého priateľa, ako sme stratili. Ale Boh má nového Jonatána. Toto bol iný Jonatán, nie Saulov syn, ale toto bol Jonatán, syn Dávidovho vlastného brata Šimeu. Ale je tu nový Jonatán a ten Jonatán nám dokáže pomôcť, zachrániť nás. Verme priateľstvám, verme, že ak nám niečo, nejaký obor zobral, zabil, zničil, niečo Božie, že Boh má pre nás niečo nové. Verme tomu, že je tu pomoc, že je tu nový Jonatán. Toto ma veľmi nadchýna tým, že je tu nový Jonatán, toho istého mena, ktorý sa za mňa postaví, za mňa bojuje a ktorý uvoľní to, že Boh zaopatrí. Nemusíš mať silný úchop na to, že mám, dobre, keď mám peniaze, dobre je. Koľky sme tak vyrastali. Koľky naši rodičia, predkovia boli v takom strašnom krči. Držať to málo, čo mali a bojovať za to. Nedaj Bože, že nastala nejaká susedská zvada, nejaký posun o medzu. Koľko vojen z toho vzýšlo, koľko vojen medzi národmi je na Balkáne. Pre tieto susedské záležitosti, pre to držanie, to je moje. Ja som Slovak, to je viac. Slovensko Slovakom. A Komárno Komárom. A tak sa vraždili národy. Pre tento úchyb, pre tento pevný úchyb, Slovenci, čo je majetok, čo je dom, čo je vzdelané, čo je všetko, čo sme si nahonobili, aby sme sa toho držali. Boh je milosť, Boh ma zaopatrí, on je môj zdroj. Ak viem, že Boh je môj zdroj, viem ísť ako Dávid, keď prišiel o rodinu, o všetko, vlastný syn Absalom ho naháňal. On povedal, ak mu to Boh dovolil, pretože ma trestá za niečo, tak čo sa budem spierať Bohu? Ale ak nie, Boh ma pomstí, Boh sa o mňa postará, Boh je môj zdroj. A on nechal všetko, nechal majetok, kráľovstvo a utekal pred vlastným synom. V smutku samozrejme, bola to hrozostrašná bolesť. Ale zároveň vedel, Boh je môj zdroj. A Boh sa ho zastal, Boh ho pomstil a vrátil ho naspäť do kráľovstva. Nedržte sa, súrodenci. Nedržte sa svojho renome. Nedržte sa svojho titulu, svojho vzdelania. Nedržte sa svoje cirkvi v tom zlom zmysle. Chápete? Nedržte sa toho ja som, my sme. Držte sa toho, že Boh je náš zdroj. Porazíte tohto šesťprstého obra. Pustíte to, čo máte pustiť šiestými prstami. Pustíte to. OK. Preto Ježiš uvoľňoval konkrétne princípy, už do toho nejdem. Povedal, ak ťa niekto žiada o plášť, či o košelu, daj môj plášť. Nie preto, že by sme sa mali nechať okrádať. Ale toto je princíp voči tomuto duchu. Ak ťa niekto volá, poď so mnou 100 metrov, chod s ním kilometr. Nedrž sa. Nech ťa tento obor neprevalcuje. OK, no a čo? Boh ma zaopatrí. Boh je môj zdroj. Amen. Amen. Dobré veci. Porážajte obrov, bojujte, víťazte, súrodenci. Toto si môžete dať do peňaženky. Rozmýšľajte, dostali a nepovedali, ale vedia, dáde vo vnútri, vedia, dačo si naštudujú. Pozrite sa na obrov, rozmýšľajte s Bohom. Keď sa budete modliť, pýtajte sa, Bože, ukáž mi Goliáša vo mne, v mojom živote, v mojej rodine. Ukáž mi Išby Benoba, ukáž mi Saf, Lachmi, šesprsté obra. Možno ti Boh povie, toto vôbec nerieš, na to sa nesústreť, hej? Možno ti niečo ukáže a s týmto boješ. Wow, je tu niekto, súrodenci, ja vám hovorím menom pánovým. Ten duch, ktorý si žiada tvoju krv, zopri sa mu celou silou, ktorú máš. Postav sa mu na odpor pevný vo viere a povedz mu, ty nebudeš mať nič zo mňa. Nebudeš mať nič zo mňa, ani z mojej peňaženky. Tu sa treba držať, nie šiestými prstami, ale 550 prstami Božieho dedičstva. Nebudeš mať môj život. Nebudeš mať moje deti, moju rodinu. On stojí pyšne a žiada si krv. Nebudeš mať. Amen. Spoločne sa mu stávame na odpor. Pevný vo viere. A on utečie od nás. Boh ho porazí, zničí. Amen. Amen. Chodte v mene Božom. Amen.